Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa barazu lillahi jami'an faqala ضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
E të gjithë njerëzit sheshas i paraqiten Allahut. Ata, të doptit, masa e nështruar, u thon paris, u dhehejse. Ne ishim pasuesit tuaj, andaj, a mund të na lehtësoni diç nga dënimi i Allahut? Ata thonë, si kur të na kishte udhëzuar Allahu, ne do t'ju udhëzonim juve. Për ne, tash është një lloj. U pikolluam thell ose duruam, për ne nuk ka shpëtim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i qeverisë Iranit, duke folur për vizitën e presidentit të Republikës Islamike të Iranit në Rusi, deklaroi se temë kryesore e takimeve dhe bisedimeve të presidentëve të dy vendeve është zgjerimi i eksporteve drejt Rusisë dhe forcimi i marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ali Bahadori Jehrami, zëdhënësi i qeverisë së Iranit, ditën e martë në llogarinë e tij në Twitter ka shkruar: Sejed Ibrahim Reisi, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, gjatë vizitës së tij në Rusi do të takohet me presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe do të mbajë një fjalim në parlamentin e Rusisë. Takimi me aktivistët ekonomik dhe teknologjik dhe pjesëmarrja në universitet janë prej programeve të tjera të vizitës së presidentit të Republikës Islamike të Iranit në Rusi. Temë kryesore e takimeve dhe bisedimeve të presidentit Raisi me presidentin Putin është zhvillimi i eksporteve të Iranit në Rusi dhe forcimi i marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike mes të dy vendeve. Ndërkohë, ambasadori i Rusisë në Iran ka deklaruar se çështjet ekonomike dhe rajonale janë në qendër të prioriteteve të bisedimeve mes presidentëve të Iranit dhe Rusisë. Levan Xhagarian, ambasadori i Rusisë në Teheran, të martën në një intervistë për agjensinë e lajmeve IRNA, duke folur për vizitën e Zotit Ibrahim Reisi, presidentit të Republikës Islamike të Iranit në Rusi, vizit që do të filloj nga dita e nesërme, theksoi. Një sferë e gjerë e çështjeve bilaterale janë në qendër të agjendës së bisedimeve mes presidentëve të Iranit dhe Rusisë, që më të rëndësishmet prej tyre janë çështjet ekonomike dhe ato rajonale. Ambasadori rus në Teheran më tej theksoi: "Ne shpresojmë që takimet dhe bisedimet mes presidentëve të Iranit dhe Rusisë të rezultojnë me progresin e bashkëpunimeve të qeverive të dy vendeve në sfera të ndryshme." Levan Xhakarian tha se Rusia ka gatishmëri të plotë për zgjerimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve me Iranin dhe jemi shumë optimist për të ardhmen e marrëdhënieve të Iranit dhe Rusisë në të gjitha fushat, duke përfshirë edhe sferat ekonomike, tregtare, energjetike dhe ushtarake. Kryenegociatori iranian, zoti Ali Bagheri Kani, u takua të martën me të dërguarit e Bashkimit Evropian dhe të tre shteteve europiane në kryeqytetin austriak Vienë. Takimi i negociatorve kryesor të Iranit, tre vendeve europiane dhe zvendës shefit të politikës e jashme të Bashkimit Evropian u mbajt me pjesëmarrjen e një numri ekspertësh në hotelin Coburg në Vienë. Ky takim është në vazhdimësi të raundit të 8 të bisedimeve që janë zhvilluar rregullisht gjatë javëve të fundit. Kryenegociatori i Iranit, zoti Ali Bagheri Kani, i cili mbërriti në kryeqytetin austriak të hënën në mëngjes pas konsultimeve të zhvilluara në Teheran, ka pasur takime intensive me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe të tre vendeve europiane, përkatësisht Gjermanisë, Britanisë dhe Francës. Irani dhe palët perëndimore po diskutojnë një rikthim të mundshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, të cilën Washingtoni e braktisi në mënyrë të njëanshme gjatë mandatit të ish-presidentit amerikan Donald Trump. Republika Islamike e Iranit po fokusohet veçanërisht në heqjen e sanksioneve të vendosura nga Amerika kundër Iranit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh, tha të martën se rrethimi dhe sulmet ushtarake nuk janë zgjidhja për krizën e Jemenit dhe veprimet të tilla vetëm sa do të rrisin tensionet në rajon. Në përgjigje të pyetjes për krizën e Jemenit, zoti Khatibzadeh tha se Irani gjithmonë ka mbështetur iniciativën e një zgjidhje politike bazuar në dhënien fund të rrethimit të popullit jemenas, përfundimin e luftës, mos ndërhyrjen në punët e brendshme të Jemenit dhe ruajtjen e integritetit të tij territorial, si dhe thekson në parandalimin e përshkallëzimit të katastrofës humanitare në këtë vend. Duke folur për përshkallëzimin e tensioneve në rajon, zëdhënësi Ministrisë Jashtme të Iranit tha se Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka theksuar se zgjidhja e çdo krize rajonale nuk është përdorimi i luftës dhe dhunës. Zoti Khatibzadeh theksoi se vetëm në një atmosferë të qetë dhe larg vazhdimit të tensionit dhe ciklit të dhunës mund të shpresohet për vendosjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Duke kujtuar se çështjet e Jemenit nuk janë vetëm një çështje jemenase, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit theksoi gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të bashkëpunuar dhe marrë pjesë në çdo iniciativë që do të jepte fund luftës 7-vjeçare të përgjakshme në Jemen. Komandanti i forcave toksore të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik ka vlerësuar fuqinë gjithnjë në rritje të Iranit në fusha të ndryshme të mbrojtjes, duke thënë se armiqt e kanë marrë mesazhin e forcës ushtris iraniane, General Brigade Mohamed Pakpur, tha të martën se armiqt e pranojnë fuqinë e forcave të armatosura të Iranit duke përfshirë edhe gardën revolucionare në ajër, në det dhe në tokë, duke përmendur si shembull pohimin e bërë vitin e kaluar nga shefi i komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara, generali Kenneth McKenzie. Ky i fundit kishte thënë se përdorimi i gjerë i dronëve nga Irani nënkuptonte se Amerika po vepronte pa e përsi të plot ajrore për herë të parë që nga lufta koreane. Armiqt e kanë marrë mesazhin e fuqisë së forcave të armatosura iraniane, tha General Brigade Mohamed Pakpur, duke theksuar se fuqia nuk konsiston thjesht në pajisje të tilla si raketat në ndecet, pajisjet e blinduara, dronët e kështu me radhë. Ajo që i jep pajisjes një cilësi dhe efikasitet shtesë është gatishmëria shpirtërore e forcave njerëzore dhe ushtarakve, tha komandanti i forcave toksore të korpusit të gardës revolucionit islamik të Iranit. Ministri i punëve të jashtme të Sirisë ka deklaruar se Damasku së fundmi ka dërguar mesazh në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin e marrëdhënieve me shumicën e vendeve arabe. Agjencia zyrtare siriane e lajmeve Sana njoftoi se Faisal Megdad, ministri i punëve të jashtme të Sirisë, të martën theksoj se Siria ka aktualisht 14 ambasada të shteteve arabe të akredituara në Damask dhe gjatë ditve të kaluara ka dërguar mesaje për shumicën e ministrave të punve të jashtme të vendeve arabe, në të cilat është thënë se ne të gjithë kemi pësuar humbje, në atë mënyrë që vendet arabe për çdo ditë po shndërrohen në arenë lufte për fuqitë huaja dhe gjendja ekonomike e vendeve arabe nuk është e mirë, prandaj ne si një komb arab duhet të kthehemi tek njëri tjetri. Shefi i diplomacisë siriane Faisal Megdad, duke deklaruar gatishmërinë e Sirisë për organizimin e takimeve me të gjitha shtetet arabe, voi në dukje çështjen e kthimit të Sirisë në Ligën Arabe dhe theksoi: Liga Arabe është një institucion në të cilin ne përballemi me mosmarrveshje ose me marrveshje. Ne nuk kemi imponuar kurfar kushti për rikthim në Ligën Arabe dhe nuk dëshirojmë që dikush të caktoj kushte për rikthimin ton në këtë organizatë rajonale. Aktualisht po zhvillohen kontakte të shumta për rikthimin e Sirisë në Ligën Arabe, por a do të rikthehet Siria me dinjitet apo shtetet e tjera arabe duhet ta mbrojnë dinjitetin e tyre? Dhe ne gjithmonë jemi optimist, theksoi ministri i punëve të jashtme të Sirisë. Faisal Megdad gjithashtu i ka vlerësuar shumë të mira marrëdhëniet e Damaskut me Teheranin dhe Moskën dhe njëkohësisht ka falendëruar Republikën Islamike të Iranit dhe Federatën Ruse për mbështetjen që i kanë dhënë Sirisë në luftën kundër terroristëve të sponsorizuar nga fuqitë e huaja. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ofruan Hezbollahut të Libanit që të negociojë dhe të arrijë një marrëveshje për çështje të ndryshme midis dy palëve, por zyrtarët e lartë të Hezbollahut libanez e refuzuan me vendosmëri ofertën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Disa burime libaneze raportuan se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin kërkuar bisedime me Hezbollahun libanez për të diskutuar disa nga çështjet kryesore të Libanit dhe se partia libaneze ishte fuqimisht kundër negociatave me Washingtonin, ndërsa disa nga aleatët libanez të Washingtonit kanë vënë në shënjestër dhe kritikuar rezistencën libaneze. Së fundi, disa ndërmjetës dërguan një mesazh nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës tek zyrtarët e Hezbollahut të Libanit, mesazh në të cilin Washingtoni bëri thirrje për kontakte dypalëshe për të diskutuar çështje të ndryshme libaneze. Në përgjigje të këtyre ndërmjetësimeve, Hezbollahu i Libanit deklaroi se kundërshton çdo kontakt me amerikanët. Rezistenca libaneze deklaroi se Hezbollahut nuk i intereson asnjë ofertë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të negociuar, sepse Washingtoni, një mbështetës i drejtpërdrejt i agresionit izraelit në rajon, nuk është një palë e besueshme, dhe përpjekjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të kontaktuar Hezbollahun dëshmojnë se Washingtoni është i përfshirë në sanksionet kundër Libanit dhe është përgjegjës për krizën aktuale në Liban. Nga sulmet e avionëve luftarak të koalicionit agresor të Arabisë Saudite në kryeqytetin e Jemenit janë vrarë dhe plagosur 23 civil jemenas. Agjencia e lajmeve Yemen News njoftoi se avionët luftarak të koalicionit agresor të Arabisë Saudite të hënë në mbrëmje kanë bombarduar lagjen Al-Leibi në rrethin Muin, në provincën Sana, ku si pasojë këtyre sulmeve janë vrarë 12 civil jemenas, në mesin e tyre disa gra dhe fëmijë, si dhe janë plagosur 11 persona të tjerë. Sipas këtij burimi, përpjekjet për nxjerrjen e viktimave nga gërmadhat e këtij sulmi po vazhdojnë akoma dhe për shkak të vazhdimit të sulmeve ajrore është vështirësuar shumë puna e ekipeve të shpëtimit në rajonet e bombarduara. Avionët luftarak të koalicionit agresor të Arabisë Saudite më parë kishin bombarduar disa zona rreth parkut 21 shtatori dhe spitalit Azal në kryeqytetin e Jemenit Sana. Vlen theksohet se së fundi Emiratet e Bashkuara Arabe kanë intensifikuar sulmet e tyre kundër Jemenit dhe kanë shtuar forcat mercenare që përbëhen nga grupet selefiste takfiriste si ISIS dhe Al-Qaida për të sulmuar provincën Shebva të Jemenit. Ndërkohë Hussein Al-Azi, zvendës ministri i punëve të jashtme të Jemenit, të martën në llogarinë e tij në Twitter ka shkruar: Emiratet e Bashkuara Arabe me sulmet e tyre ajrore kundër kryeqytetit të Jemenit kanë vrarë rreth 20 civil jemenas, në mesin e tyre gra dhe fëmijë. Sana me patjetër do t'i kundërpërgjigjet këtyre sulmeve shnjërzore dhe kurrë nuk do të heqë dorë nga e drejta e vet e shenjtë për të mbrojtur popullin e shtypur të Jemenit. Kryeministri grek kërcënoi Turqinë me sanksionet të Bashkimit Evropian. Duke folur në një takim të Partisë Popullore Evropiane të krahut të djathtë, një nga partitë më të mëdha politike të kontinentit, Kyriakos Mitsotakis tha se politika e Turqisë ndaj Greqisë nuk ka ndryshuar ndjeshëm. Nëse Turqia nuk ndalon politikat dhe qëndrimet e saj agresive ndaj Greqisë dhe pjesës greke të Kiprës, Athina do të bëjë gjithçka që është e nevojshme, tha Mitsotakis, duke falenderuar Bashkimin Evropian për reagimin e tij ndaj abuzimeve të drejtave të njerëzit dhe shkeljeve të drejtave të njerëzit në Turqi. lidhur me përshkallëzimin e tensioneve në mesdheun lindor mes Turqisë dhe vendit të tij, kryeministri grek shtoi: "Kjo pjesë e mesdheut po bëhet gjithnjë më rëndësishme për shkak të kërkimeve për zbulimin e burimeve energjetike." Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar talenteve të vajzave dhe të grave iraniane në fusha të ndryshme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Femrat iraniane.
Më kujtohet një herë kur para fluturimit veten e prezantova për udhëtarët. Një burr shumë i zhurmshëm erdhi në kabinën tonë duke thënë: "O Zot, piloti është një zonjë?" Por në të njëjtën kohë ne u përshëndetëm, duart rokitje dhe përgëzime nga zonjët e tjera. Destinacioni ynë ishte ishulli Kish dhe kur dolëm nga kabina për të përshëndetur pasagjerët, shprehja e tyre që nuk besuan tek një pilot e femër u ndryshua. Këto janë fjalët e një femre iraniane. Femra, vendi i së cilës është lartë në qiell. Ajo e di dhe do shumë fluturimin. Ajo është pilote. Pilotja Neshat Jahandari. Ajo punoi për Zagros Airlines si pilote e dytë për rreth 5 vite. Fluturimi i saj i parë ka bërë në qytetin e Najafit, ndërsa pjesën më të madhe të fluturimeve drejt rajonit të Mashhadit, për të cilat ajo thot se ishin si energjike, por edhe të shenjta. Prej disa kohësh mes lajmeve të shumta është përhapur lajmi për marrjen e gradës së kapitenit nga Neshat Jahandari, gjë e cila i ka dhënë publikut një buzëqeshje kënaqësie. Kohët e fundit, ajo është nderuar me gradën e 4-të dhe ka bërë fluturimin e saj të parë si kapiteni i dytë femër në Iran. Zonja Jahandari, pas Sharzad Shams, është femra e dytë iraniane që bëhet kapitene e një aeroplani pasagjerësh. Ajo, duke publikuar në një foto të kabinës së avionit, shkroi se: "E hëna, 22 tetor 2019, është një ditë e veçantë dhe e paharrueshme në industrinë e aviacionit iranian. Fluturimi i parë u krye nga dy pilotë, piloti i parë Neshat Jahandari dhe piloti i dytë Firuz Firuzi." Fluturimi i avionit të pasagjerëve në drejtimin e dy piloteve femra tregon përdorimin e kapacitetit të fuqishëm të grave në fusha të ndryshme, si dhe dëshmon besimin e njerëzve në aftësitë e grave në shoqëri. Jahandari filloi punën në kompaninë aerore Zagros në fushën e monitorimit të dhënave të fluturimit dhe monitorimit të dhënave të fushës së sigurisë së fluturimit. Kjo është një pajisje që mbledh të gjitha informacionet e fluturimit brenda 72 orëve dhe lexon kompjuterin. Rreth 3 vjet e gjysmë më vonë, kompanisë i duhej një pilot dhe ajo ju nënshtrua testit ku mori një vlerësim të lartë. Ajo mësimet e parë i ka marrë në Iran në moshën 17 vjeçare. Mirpo, për të kryer fluturime, ajo duhet të priste të arrinte moshën e duhur. Ajo më pas vazhdoi studimet e larta për pilote dhe kryesisht në degën e inxhinierisë së teknologjisë së aviacionit. duke qenë se ishte shumë apasionuar. Pas degës së saj, ajo mori edhe të gjitha certifikatat e mundshme të pilotimit dhe certifikatën e fluturimit pa shikim të mjaftueshëm, natën. Një nga kushtet e diplomimit në këtë degë është njohja e plotë e gjuhës angleze. Duke qenë se njihte mirë gjuhën angleze, ajo në fillim preferoi të bëjë mësuese e gjuhës së aeronautikës dhe pas kësaj nisi të ndjekë dëshirën e saj si pilote. Në fillim, filloi punën si ndihmës pilote dhe pasi përfundoi një kurs trajnimi në rang profesional, arriti të marrë titullin kapitene për pilotimin e avionëve të pasagjerëve. Jahandari, fluturimin e parë të saj, e kreu nga Teherani drejt Mashhadit me një avion me 160 pasagjerë, ndërsa fluturimin e dytë nga Mashhadi për në Teheran me një avion me 171 pasagjerë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Edhe pse nga aspekti ligjor nuk ishte kufizime për futjen e femrave në botën e aeronautikës dhe pilotimit, por për një femër, futja në këtë ambient profesional nuk është edhe aq e lehtë. Ajo mund të thuhet se ka hapur portën e futjes së femrës në fushën e pilotimit. Kjo zonjë, lidhur me pengesat që ka hasur në rrugën e saj, thotë se vetë fakti që u futa në fakultetin e pilotimit ka habitur shumë, të cilët thonin se ky është profesion për meshkuj dhe nuk të hyn në punë. Kjo mënyrë shprehjes së tyre mund të ishte një pengesë, por unë e vendosur, vazhdova rrugën time. Unë jam e mendimin se çdo kush që mundohet në rrugën e vetë dhe qëllimin e ti, me pa tjetër do të arrijë rezultatin e duhur. Sot në botë ashtu si që kemi krye kuzhinjerë të sukseshëm, ashtu kemi edhe mekanike femra të sukseshme. Suksesi nuk varet as pak nga gjenia. Sigurisht që kur dëgjon për një pilot e femër, çdo kush habitet dhe shtanget. Pilotimi është një prej profesioneve më stresues në botë, që për kryerin e tij kërkohet përqendrim dhe përgjegjësi me rrezikshmëri të lartë. Në të kaluarën shumica e pilotëve ishin meshkuj, por me kalimin e kohës edhe femrat janë futur në këtë fushë. Instituti Ndërkombëtar i Femrave Pilote thotë se në botë numërohen 130.000 pilotë, prej të cilëve 4.000 janë femra. Këto femra janë në kërkim të rrugës për një të nesërme më të re. Edhe në Iran shumë femra janë angazhuar si pilote, ndihmës pilote dhe personel fluturimi. Për të futur në këtë profesion, kapacitetit dhe dhuntia e njeriu testohet në tre faza. Për kalimin e fazës së parë, e pakta që duhet është diploma. Pastaj konkurrenti kalon në fazën e testimit praktik për të marrë pikët e mjaftueshme. Një tjetër kusht është që konkurrenti të ketë kaluar moshën 20-26 vjeç. Angazhimi i shëndetshëm dhe i fuqishëm i femrës muslimane iraniane në aktivitetet shoqërore dhe pozita shkencore e tyre janë disa nga sukseset e revolucionit islamik. Shtimi i dijes dhe i njohurisë, respektimi i moralit dhe i hijabit janë disa nga sekretet e suksesit të femrës në shoqërinë islami iraniane dhe i dedikohen revolucionit islamik dhe mendimeve të Imam Khomeinit rahmatullah alej. Imami ishte ai që ka injektuar këtë kulturë në shoqëri, ku femra ka ndikim të madh. Ajetullah el-Uzma Khamenei ka vazhduar këtë rrugë duke thënë: "Ne jemi të mendimit se femra në çdo shoqëri njerëzore është e aftë dhe duhet të gjejë mundësi që të jap kontributin e saj në progresin e shkencës, të shoqërisë, jetës dhe drejtimin e botës." Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona do të flasim në lidhje me Islamin. Juftojmë të na ndiqni të informojni më tej në lidhje me këtë çështje teje të rëndësishme.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje për ju, miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Ju ftojmë të na ndiqni me vazhdimin e temës së kaluar në lidhje me karakteristikat e fesë së fundit e më të përkryer hyjnore, do të thotë Islamin. Edicionin e kaluar thamë se mësimet e Islamit për shkak të disa karakteristikave qënësore të tyre mund të përgjigje nevojeve të njeriut në çdo kohë dhe epokë. Gjithashtu shtruam edhe këtë pyetje, se feja e cila shpallur 14 shekuj më parë nga ana e Zotit të madhëruar për udhëzimin e shpëtimin e njeriut drejt rrugës kryesore të lumturisë, si mund të përputhet me një botë e cila gjithnjë është duke ndryshuar? Në lidhje me këtë çështje tham se për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, nevojitet që në radh të parë të njihen llojet e ndryshme të nevojave të njerëzit. Nevojat e njerëzit mund të ndahen në dy kategori: nevojat primare dhe nevojat sekondare. Nevojat primare ose parësore përbojnë atë kategori të nevojave të cilat kanë rrënjë në çështjet instinktive dhe në natyrën qenësore të njerëzit. Deri në kohën kur njeriu gëzon mirësitë e jetës, këto nevoje ekzistojnë në qenien e tij, prandaj këto nevoja konsiderohen të përhershme dhe të vazhdueshme. Siç është për shembull nevoja për ushqim, veshmbathje, banim apo nevoja shpirtërore si nevoja për adhurim apo nevoja për bashkëpunim me të tjerët. Mirpo kategoria tjetër e nevojave përbohet nga ato nevoja të cilat burojnë nga nevojat parësore. Për shembull, nevoja për mjete dhe vegla të ndryshme të jetës, të cilat ndryshojnë në çdo kohë dhe epokë, ose nevoja për krijimin e ndryshimeve në formën e lidhjeve dhe marrëdhënieve shoqërore dhe politike. Këto nevoja konsiderohen nevojat sekondare, të cilat ndryshohen në përputhje me ndryshimet dhe zhvillimet që krijohen në çdo kohë. Krahasim të thjesht mes nevojave të shumë llojshme të njeriut, mund të kuptojmë se nevojat parësore të njeriut kurrë nuk zhduken, mirëpo ato ndryshojnë duke marrë parasysh rrethanat dhe nevojat e kohës, mënyrën dhe formën e sigurimit të atyre nevojave. Mendimtari i njohur iranian Morteza Motahari në lidhje me çështjen e kërkesave të kohës shkruan: kërkesat e kohës do të thojnë kërkesat e ambientit dhe shoqërisë, si dhe jetesës. Njeriu për shkak se është i pajisur me forcën e mendjes, iniciativës dhe lirisë së zgjidhjes, gjithnjë anon drejt një jete më të mirë. Ai në mënyrë të vazhdueshme mendon, ka ide, faktorë dhe mjete më të mira, të cilat i fut në jetën e tij për të mënjanuar dhe plotësuar nevojat e veta ekonomike, shoqërore dhe shpirtërore. Hyrja e faktorëve dhe mjeteve më të mira dhe më të përkryera vetvetiu bëhet shkak për faktorët e vjetër dhe të mangët të zvendësohen me faktorët e rinj, dhe njeriu krijon varësi për faktorët dhe mjetet e reja. Varësia e njeriut për një varg nevojash materiale dhe morale nga njëra anë dhe ndryshimi i përhershëm i faktorëve dhe mjeteve që plotësojnë këto nevoja në radhë të parë krijon një varg nevojash të reja për njeriun. Kjo bëhet shkak që nevojat e ambientit dhe shoqërisë, si dhe jetës, të ndryshojnë në çdo kohë dhe epokë, dhe njeriu është i detyruar të përputhet e të përshtatet vetëm me nevojat dhe kërkesat e reja.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Sistemi ligjvonës i islamit ka këtë potencial, që duke marë parasysh rrethanat e ndryshme kohore dhe vendore dhe zhvillimet e jetës e njeriut, të vendos ligje të reja në përputhje me nevojat e përditësuara të njeriut. Duke marë parasysh faktin se islami është fe universale, ka parashikuar nevojat esenciale dhe themelore të njeriut përgjatë periudhave të ndryshme kohore. Sistemi ligjvënës i islamit për nevojat e pandryshueshme dhe parësore të njeriut ka prezantuar ligje të pandryshueshme, ndërsa për nevojat sekundare të njeriut ka prezantuar dhe vendosur ligje sekundare të ndryshueshme dhe elastike. Mendimtari iranian dhe komentuesi i njohur i Kuranit, Alameta Batabai, në lidhje me këtë thot: Islami u përgjigjet nevojave të ndryshme të njerëzve në çdo kohë dhe epokë, si dhe në çdo vend. Prandaj pashndrimin apo anulimin e rregulloreve të pandryshueshme të Islamit, kjo fe më njanon dhe plotëson nevojat e shoqërisë njerëzore. Miratimi i çfarëdo lloj rregullore të reja, të cilat konsiderohen të jenë të dobishme për përparimin e jetës shoqërore dhe të jenë në dobi të Islamit dhe muslimanëve, i përket autoriteteve kompetente që sundojnë pas shëriatit e nuk ekziston kurfar ndalesa apo kufizimi në vendosjen dhe zbatimin e atyre ligjeve. Kjo karakteristik bëhet shkak që Islami njëkohësisht me nevojat e kohës dhe ndryshimet e jetës, t'i përgjigjet nevojave të njeriut dhe shoqërisë. Islami për vendosjen e ligjeve sekondare e përdor metodën e quajtur ijtihad. Fjala ijtihad do të thot punë dhe përpjekje racionale dhe shkencore për nxjerrjen dhe hartimin e ligjeve fetare. Çdo çështje e re me të cilën përballet njeriu, Islami do t'i përgjigjet asaj çështje duke shfrytëzuar mekanizmin e ijtihadit, i cili ndodhet në dispozicion të ekspertëve fetar. Islami u ka dhënë leje dietarëve dhe teologëve të specializuar që në ndritën e parimeve dhe ligjeve të pandryshueshme dhe parsore të fes, e duke marë parasysh rrethanat dhe kërkesat kohore, të hartojnë dhe vendosin ligjet përkatëse. Në fen islame është e hapur rruga i ijtihadit dhe e punës shkencore për të kuptuar ligjet e fes në përmjet rrugës arsyes, logjikës dhe argumentimit. Kjo është për një arsye tjetër që të regonë rëndësin e racionalizimit dhe të menduarit në fen islame, dhe kjo tregon se në fen e pastër islame, burimet fetare nuk kufizohen vetëm me Kuranin e shenjtë dhe hadithin profetik, por edhe arsye njerëzore konsiderohet prej burimeve për njohjen e dispozitave dhe ligjeve të fesë, natyrisht mbi bazat e mësimeve të Kuranit të shenjtë. Me qëllim që të njohim më mirë të perceptojmë nivelin e harmonisë e islamit me kërkesat e kohës dhe vendit, prandaj është e rrugës që në këtë drejtim të studiojmë dhe hulumtojmë më gjerësisht elementet përbërës të fesë, siç janë bindjet, morali dhe dispozitat fetare. Parimet e besimit fetar janë çështje të pandryshueshme dhe ato nuk ndryshojnë në kurfar rrethane kohore dhe vendore. Ndryshimi në një çështje të besimit fetar do të thot anullimi bindjes së mëparshme, prandaj një ndryshim i tillë në lidhje me parimet legjitime fetare është i pamundur. Për shembull, besimi në një shmërinë e Zotit të madhëruar ose në profecinë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është pjesë e parimeve të pandryshueshme të fesë islame, dhe kurfar rrethanash dhe kushtesh këto parime nuk ndryshohen. I vetmi ndryshim që mund të ndodhë në këtë sferë është paraqitja dhe ofrimi argumentimeve më të shumta e më të sakta për të perceptuar sa më mirë këto parime. Një ndryshim i tillë në realitet është ndryshim dhe zhvillim në njohjen dhe epistemologjin fetare, jo në parimet rrënjësore të fesë. Në lidhje me vlerat morale, gjithashtu mund të thuhet se parimet dhe normat e përgjithshme të moralit janë të pandryshueshme. Drejtësia, devotshmëria, lufta kundër padrejtësisë, shpëtimi dhe vërtetësia, sakrifica dhe dashuria ndaj llojit të njëjtë, gjithnjë janë karakteristika të mira dhe të preferuara. Në anën e kundërt, padrejtësia, diskriminimi, agresioni dhe shkelja e të drejtave të të tjerëve, si dhe egoizmi, gjithnjë janë karakteristika të këqija dhe të papëlqyeshme.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Dispozitat dhe ligjet fetare ndahen në dispozitat të pandryshueshme dhe dispozitat të ndryshueshme. Në dispozitat e pandryshueshme të fesë, nuk krijohet kurfar ndryshimi, si për shembull në dispozitat obligative të namazit, haxhit, agjërimit dhe nevojat e domosdoshme për mbrojtjen e ekzistencës së Islamit. Mirpo në dispozitat e ndryshueshme të fesë, siç është mënyra e mbrojtjes së territorit të Islamit, mund të krijohen ndryshime në bazë të kërkesave dhe nevojave të kohës dhe vendit. Këto dispozita të ndryshueshme përcaktohen nga ana e dietarëve dhe teologëve, të cilët janë në nivelin e ijtihadit dhe njohin në nivel të lartë bazat e Islamit. Natyrisht, si një pjesë e dispozitave dhe ligjeve i përkasin fushës së administrimit të shoqërisë dhe hartimin të programeve politike për qeverisjen e shtetit, e cila natyrisht se në çdo kohë dhe epokë kërkon strategji dhe ligje adekuate për vete. Këto dispozita paraqiten dhe ofrohen në fusha të ndryshme ekonomike, shoqërore, juridike, politike dhe të tjera. Në vështrimin islam, personi i cili ndodhet në krye të pushtetit shtetëror, profeti, imami masum, ose veli fakih, mund të hartojë dhe lëshojë dispozita në përputhje me interesat e shoqërisë dhe lidhjen e problemeve të popullit në bazë të Kuranit dhe Sunetit. Natyrisht elementi i nevojshëm për këtë është ky, që udhëheqësi i Islam dhe eksperti i jurisprudencës islame duhet të ketë njohje të mjaftueshme mbi rrethanat dhe kërkesat e kohës së vet. Dhe kjo është për arsye se njohja me zhvillimet dhe qasjet e rëndësishme politike dhe shoqërore, si dhe ekonomike të çdo kohe, ka rol shumë të madh në nxjerrjen dhe hartimin e dispozitave dhe ligjeve sekondare. Ayatullah Mekarem Shirazi, një prej dietarëve dhe mendimtarëve iranian, në lidhje me ligjet e pandryshueshme dhe të ndryshueshme në Islam, të cilat i përgjigjen nevojave të ndryshme të njeriu, thotë: njeriu i epokës bashkohore nga aspekti i natyrës qënësore dhe instiktit, si dhe prirjeve të pandryshueshme natyrore, është sikur ai njeriu i shekullit të 20 dhe karakteristikat njerëzore, veçoritë ekzistenciale të tij, nuk ka ndryshuar. Nga ana tjetër, interesat e dobishme dhe të dëmshme individuale dhe shoqërore gjithashtu nuk pësojnë ndryshim me kalimin e kohës. Këtë çështje më patjetër se duhet të kenë ligje të pandryshueshme dhe të përhershme. Për shembull, gënjeshtra, tradhëtia ose dëshirat e shfrenuara të epshit, gjithnjë kanë qenë dhe janë të këqija dhe destruktive për shoqërinë. Nga ky aspekt, kufizimi dhe ndalimi i tyre natyrisht duhet të jetë i përhershëm. Kjo është për arsye se edhe pse ndryshon forma e shoqërisë, por dëmi i këtyre veprimeve gjithnjë është i njëjtë, e po ashtu siç ka qenë më parë. Gjithashtu ligjet përkatëse me edukimin e ekos dhe virtytet morale të njeriut, siç është dashuria ndaj llojit të njëjtë dhe njohja e detyrës apo respektimi i drejtësisë, duhet të jetë përgjithmonë në këto çështje. Nuk ekziston ndryshim ose shndrim. Ajtolla Mekarem Shirazi në vazhdim duke vënë në dukje çështjet dhe nevojat e ndryshueshme të njeriut shkruan: mirë po ekzistojnë edhe një varg çështjesh të cilat kanë kapacitetin e kohës dhe vendit, dhe vazhdimisht pësojnë ndryshim dhe zhvillim. Për shembull, çështjet e përditshme ekonomike, kulturore, politike dhe shoqërore. Kështu që ligjet përkatëse me këto çështje në Islam mund të ndryshojnë dhe zhvillojnë gjithnjë, duke ruajtur parimet dhe vlerat që sundojnë mbi ato nëpërmjet punës, shqyrtimit dhe hulumtimit shkencor në nivel të ekspertëve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: "Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit." Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: "O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marrë pjesë?" Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: "Nëse është dikush që duhet të marrë përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, a i ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarve, është sigurisht brenda shoqërisime, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju... Thank you.